Përshëndetje të nderuar dëgjues, të flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenari Cboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht një me krye titujt. Shqipëria mobilizohet pas tërmeteve, bëhet thirrje për qetësi. Banat nga Serbia dhe Bosnia drejt zhdukjes nga tregu farmaceutik i Kosovës. Ndryshimet klimatike pritet të jenë në qendër të punimeve të asamblesë përgjithshme të kombeve të bashkuara. Por këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rrugët e Tiranës të dielën në mbrëmje u mbushën nga qytetarët të shqetësuar pas goditjeve të njëpasnjëshme që goditën bregdetin e Shqipërisë gjatë dy ditëve të fundit. Kjo dalje masive e qytetarëve rreth mesnatës erdhi si pasojë një lajmi të rrem i cili qarkulloi në rrjetet sociale ku paralajmëroi një tërmet i fuqishëm. Panika e krijuar shtyu autoritetet e rendit të shoqërojnë dy autorët e këtij lajmi nga dy portale të ndryshme. Pas tërmetit të fuqishëm të pasdite të shtunës janë regjistruar mbi 350 lëkundje e goditje tjera të një intensiteti më të ulët. Sipas bilancit të fundit të bërë të ditur nga Ministria e Mbrojtjes së Shqipërisë, mbi 900 banesa dhe pallate kanë pasur dëme. Qindra njerëz kanë kërkuar ndihmë mjekësore në spitalet e Tiranës dhe Durrësit, por askush nuk është në rrezik për jetë. Kryeministri britanik Boris Johnson ka thënë se Britania konsideron që Irani është përgjegjës për sulmin e 14 shtatorit në rafinerinë e naftës në Arabinë Saudite dhe do shqyrtojë mundësinë për pjesëmarrje në përpjekjet e udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara për të rritur kapacitetet mbrojtëse të Mbretërisë Saudite. Mirpo Johnson, i cili ka dhënë këto deklarata për gazetare teksa është nisur në Asamblenë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York, ka thënë edhe se Britania do të punojë me aleatët për të ulur tensionet në lindje të mesme. Presidenti amerikan Donald Trump ka autorizuar më 20 shtatorë rritje të forcave Amerikane në Arabinë Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe pas sulmit të 14 shtatorit. Irani ka muar përfshirje në këtë sulm dhe ka paralajmëruar Shtetet e Bashkuara se secili sulm do të rezultojë me luftë të shfrytëzimit të gjitha kapaciteteve. Ligjvënësit izraelito-arab kanë thënë se i shefi ushtarak Benny Gantz duhet të bëhet kryeministri i Izraelit. Zgjedhjet e mbajtura javën e kaluar kanë ngushtuar rezultatin e mas të liderit Benjamin Netanyahu dhe Gantzit. Andaj të dy politikanët janë duke garuar për të formuar koalicionin qeveritar. E ashtu quajtura lista e përbashkët është bloki partive arabe që është renditur në vendin e tretë dhe ka thënë se dëshiron të largojë Netanyahu nga pushteti. Kjo është era e parë nga viti 1992 që një grup politik arab ka bërë të ditur kë preferon për kryeministër. Zgjedhjet e mbajtura ditë më parë kanë qenë të dyta që janë realizuar këtë vit në Izrael. Zgjedhjet e para e mbajtur në muajin prill, mirëpo koalicioni ka dështuar të formojë qeverinë dhe janë thirrur zgjedhjet e parakoshme. Rjeti televiziv amerikan HBO ka fituar çmime më shumë se secili kanal tjetër në ceremoninë ndarjes së çmimeve Emmys, duke ngritur në duke dërguar në shtëpi 34 trofe për fshirat për dramën më të mirë për pjesën e fundit të serialit Game of Thrones. Ky serial ka fituar gjithsej 12 çmime, ndërsa seriali tjetër i HBO-s Chernobyl ka fituar 10 të tjerë. Netflix, një tjetër kanal i suksesshëm, është pozicionuar në vendin e dytë me 27 çmime të fituara. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Kombinati metalurgjik Trepç apo kalon në një fazë të vështirë financiare. Privatizimi i pjesëshëm është hedhur si ide nga qeveria në largim e Kosovës, por se nuk mbështetet nga punëtorët e ndërmarrjes. Ekspertu fushës thonë se rrimë këmbja e Trepçës mund të bëhet vetëm nëse Kosova arrin të tërheqë investitor ndërkombëtar. Kronike Luljeta Krasniqit.
Privatizimi i pjesëshëm i kombinatit metalurgjik Trepç nga përfaqësues të qeverisë në largim të Kosovës po shihet si forma më e mirë rrimkëmbjes së kësaj ndërmarrje, por një ide tillë po kundërshtohet nga përfaqësuesit e punëtorëve, të cilët njëherësh janë edhe aksionar në këtë ndërmarrje. Trepça është e regjistruar si shoqëri aksionare ku 80% e aksioneve janë të qeverisë së Kosovës, kurse 20% janë aksione të punonjësve të kësaj ndërmarrje. Shoqëri Sadiku, antari bordit mbikëqyrës të Trepçës që përfaqëson dhe mbron të drejtat e punëtorëve të kësaj ndërmarrje, thot për Radio Evropa e Lirë se privatizimi i pjesëshëm i Trepçës është i papranueshëm për punëtorët.
Ne mendojmë se tash Trepça është një shoqëri aksionore, edhe aksionarët 80% qeveria, 20% janë punëtorët. Edhe nuk është zgjidhje më e mirë privatizimi. Na duhet gjithmonë me shtirë mundësitë tona të brendshme, me eksperta, edhe të gjitha investimet, se Trepça ka nevojë për investime. Edhe qeveria ka për detyrë s'pa këtë të bëjë investime kapitale. Unë besoj me këta njerëz që kemi, me këta shteta vrenshëm, nuk ka nevojë na për momentin në thirrje institutë të huaj me hinë Trepçë.
Privatizimi i pjesëshëm i kombinatit metalurgjik Trepça është hedhur si ide nga ministrin në dorëheqje i zhvillimit ekonomik në qeverinë e Kosovës Valdrin Luka. Ai pati thënë për Radio Evropa e Lirë se kjo do të ishte mënyra më e mirë për rimkëmbjen e Trepçës.
Resurset natyrore të mbesin gjithmonë pronë shtetërore, por pjesa menaxhimit, pjesa operimit ditor duhet të privatizohet në mënyrë që të jetë më efikas, ku kjo do të thotë që do të thithim investime të huaja të përfshijnë Trepçë dhe normalisht të rritet prodhimi dhe propunimi i brendshëm, dhe kjo normalisht jo vetëm që do të ndihmonte punëtorëve në Trepçë, por rrjedhimisht do të ndihmonte eksporteve dhe të shtetit të Kosovës duke vendosur pa në hartën botërore të mineraleve dhe propunimit të tyre.
Kombinati metalurgjik Trepça tani sa kohë është duke u përballur me krizë financiare dhe nivel të ullët të prodhimit. Kryetari i bordit në mbikëqyrës të kësaj ndërmarrje Ardian Syla tha për Radio Evropa e Lirë se janë i thartë asaj që investimet në Trepçë të bëhen nga qeveria e Kosovës, por nëse këto mundësi nuk ekzistojnë, atëherë sipas tij edhe partneriteti publiko-privat apo investimet direkte do të ishin zgjidhje për situatën momentale të krijuar në Trepçë.
Për Trepçën parashë forma tjera të përfshirjes kapitalit privat në Trepçë. Është forma e partneritetit publiko-privat, është investime direkte të huaja, emetimi dhe shitja aksione mirë, po nuk ka privatizim si ta them ashtu në kuptimin e plot të fjalës. Janë forma tjera të cilat parashihen me ligjin për Trepçën, e sigurisht edhe me ligjin për investime strategjike, mirë, po që kjo është çështje që i ka kënë në aksionarit kryesor të qeverisë së Republikës Kosovës.
Profesori universitar në fushën e ekonomisë Muhamet Sadiku në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se është pozitive që ligji për Trepçën ka hapur mundësi për investime të huaja.
Aktivitetet privatizimin në Trepçë është një punë shumë e vështirë. Kosova duhet të bëhet një shtet miqësor për investime, duhet të fuqizohet shteti ligjor, duhet ditur se kush promovonin mund qeverisë këto procese ndërkombëtare. Betimi nuk mund të vijë nga shteti. Shteti duhet të sigurojë legjislacionin, shteti duhet të sigurojë shtetin ligjor, duhet të sigurohet barazia të gjithë aktorëve në treg, duhet të rritet transparenca, llogaridhënia dhe brenda kësaj platforme është mundur që të vinë investitorë të jashtëm Trepçë.
Që sot brenda Kosovës përbëhet prej 21 njësive të ndryshme, që grupohen kryesisht në tri komplekse të mëdha, në minjera me flotacione, në parkun industrial në Mitrovic dhe në kompleksin e shkritorëve. Kurse 17 objekte afariste gjendën në Republikat e Ish Jugoslavis. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Barnat nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina thuhet se janë zëvendësuar pothuajse në tërsi në tregun farmaceutik të Kosovës pas taksës 100% të cilën qeveria e Kosovës ua ka vënë të gjitha importeve nga këto shtete. Farmacistët thonë se probleme kanë pasur vetëm me disa pacientë, kryesisht kronik, që kanë përdorur barna nga këto shtete për vite me radhë. Olseti Sjell Ariana Kasapolli.
Barnat të cilat janë importuar në Kosovë nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina tashmë janë zëvendësuar plotësisht me importe nga tregje tjera, thonë autoritetet përgjegjëse nga kjo fushë. Nevoja për zëvendësimin e këtyre barnave ndërlidhet me taksën 100% të cilën qeveria e Kosovës u ka vënë të gjitha importeve nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Disa pacientë, kryesisht me sëmundje kronike, kanë përdorur me vite barna që janë importuar nga këto dy shtete. Tani ata detyrimisht janë të detyruar që t'i zëvendësojnë barnat që i kanë përdorur me vite me ato që vijnë nga tregje tjera, kryesisht nga vendet e Bashkimit Evropian. Zëvendësimin e barnave ata e bëjnë qoftë me ndihmën e mjekëve apo farmacistëve. Merita Sadriu, pacienti, thotë se në fillim kishte hezituar të zëvendësonte ilaçin që e kishte përdorur për disa vjet e i cili prodhohet në Bosnjë-Hercegovinë.
Më sillën kuptu që ka efekt njëjtë e komor barin, po.
A je konsultu me mjekun apo me farmacistin?
Me dytë, po, edhe me mjekun me farmacistin, po mos im kanë treguar që veç është efekti njëjtë, veç brendi ndron në tare kompranu.
Çfarë ilaçe ke përdorur?
Për hipertension, loprilli, çash mungesë, tash ka ndrur ndonjë brand, po. Për hipertension.
Farmacisti Alban Desku, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se tregu farmaceutik prodhimet e këtyre dy shteteve i ka zëvendësuar shumë shpejt me prodhime nga vendet e rajonit, por edhe të Evropës.
Jo, mungesa nuk njëhet, se pothuaj këtë paralelet janë, edhe prodhues vendor edhe të rajonit. Vetëm një problem që mund ta kemi, por që nuk është fort signifikant, është që pacientat rezistojnë që në shumë e qatë brend. Për ndryshe mungesë tjetër nuk ka, nuk vrehet ajo.
Ai tregon se në fillim ka qenë vështirë që të bindin pacientët të ndrojnë ilaçet që i kanë përdorur me vite.
mësohet pacienti si lajk që është, mësohet me një brand, e krijon besimin të çaj brand dhe mungesë informatës që po flasim për të njëjtin një ilaç, ai mendon që është zaventsim, që i bjen me logjikën e tij, i bjen që nuk është si ai, po i ngjajshëm si ai. E nuk është ashtu, realiteti është që na flasim për bolna të njëjta, po sa të njëjta, por brand tjetër.
Në anën tjetër, Florina Berisha nga Shoqata e Farmacistëve të Kosovës tha se tregu farmaceutik nuk e ka ndjerë mungesën e barnave nga shteti i Serbisë dhe Bosnjës, meq ato janë zëvendësuar me njëherë.
Na po vrem mungesë, disa mungesat produkteve kompanive që janë autorizume, që kanë autorizim me prodhim serbi, që janë produkte gjermane ose të ngjashme, po që janë të autorizume, po vrem mungesat, me gjithat po thuja se është tregu i zëvendësueshëm. Është i zavendësueshëm që nuk ka paraqit me problematikë mbarnatore mungesa produkteve për serviseve për Bosnjë.
Qeveria e Kosovës në nëntor të vitit të kaluar mori vendimin që të rrisë në 100% taksën doganore për produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnja. Në këto produkte hyjnë edhe barnat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këtë javë në New York nis punimet asambleja përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, derisa në qendër të diskutimeve do të jenë temat si lufta tregtare, migrimi, furnizimi me energji, ndryshimet klimatike dhe zhdukja e varfërisë në botë. Presidentit amerikan Donald Trump i është kërkuar që të ketë qëndrim të ashpër ndaj Kinës, derisa Evropës pritet i kërkohet që të ndëshkojë qeverinë e kontestuar të Nicolas Maduros në Venezuelë. Holsiti kuptojmë në materialin VUS. Asambleja përgjithshme e Kombeve të Bashkuara që nis këtë javë në New York do të jetë vendi diskutimeve të një vargu krizash në botë, duke nisur nga ngroja e planetit, pasigurisë ekonomike dhe konfliktet që kërcënojnë përshkallëzim të tensioneve mes Shteteve të Bashkuara dhe disa vendeve të lindjes së mesme. Mirë po veprimet e administratës së presidentit amerikan Donald Trump, e cila ndonjë herë ka shprehur përbuzje për institucionet ndërkombëtare, sikurse Kombet e Bashkuara, duket se krijojnë një emërues të përbashkët. Disa lider nuk do të jenë pjesë e asamblesë, sikurse presidenti kinez Xi Jinping apo Vladimir Putin nga Rusia, një sikurse Benjamin Netanyahu që po përballet me rezultatet e zgjedhjeve në Izrael. Aty nuk pritet të shihet as presidenti kontestuar i Venezuelës, Nicolas Maduro, legitimitet i të cilit nuk njihet nga Shtetet e Bashkuara dhe 50 qeveri tjera në botë. Mirë po, një tjetër figure mirë njohur, si që është presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky, do tjetë aty. Lideri Ukrainas pritet të takohet me presidentin Trump, teksa janë rritur shqetësimet se lideri amerikane ka përfshirë atë në çështje të politikës së brendshme amerikane. Disa nga përballjet e para mund të nisin në fillim të javës. Presidenti Trump do të ketë afër vetes këtë javë lider me mendësi të ngjashme kur të nisë fjalimet e planifikuara. Ai do të paraprihet nga presidenti i Brazilit Jair Bolsonaro, i cili ndonjëherë quhet edhe Trump i vogël dhe konsiderohet figurë përçarëse në shtëpi, pasi njëjtë si Trump i hedh poshtë shqetësimet për ndryshimet klimatike. Pas fjalimit të Trumpit, në listë është presidenti i Egjiptit Abdel Fattah el-Sisi, ish general ushtarak. Nëse figura e tij është bërë dyshim pas protestave që kanë nisur javën e kaluar në vendin e tij. Dhe më pas vjen presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, një autokrat i cili ka sulmuar kritikat dhe qeveria e të cilit njihet për burgosje të gazetarëve. Në takimin për ndryshimet klimatike, udhëtesia amerikane do të jetë e heshtur, ndonse kjo çështje është në krye të agjendës së asamblesë së këtij viti. Rreth 60 kryetarë shtetësh planifikojnë të flasin në samitin për veprim rreth klimas dhe zyrtarët do të prezantojnë synimet e tyre që përfshin emetimet zero të karbonit në ndërtesa. Por Shtetet e Bashkuara nuk kanë plane të tilla, meq më 2017, Trump ka njoftuar se do të largojë shtetin që drejton nga marrëveshja e Parisit për klimën. Kosova në këtë asamble përfaqësohet nga presidenti i shtetit Hashim Thaçi. Ai është planifikuar që të pritet nga presidenti Trump dhe në kuadër të vizitës së tij në SBA, Thaçi do të vizitojë edhe pjesëtarët e forcës së sigurisë së Kosovës, të cilët janë duke ndjekur trajnime në gardën kombëtare të shtetit IOS, shtet me cilin është binja gëzuar Kosova, si dhe me disa studente kosovare që po ndjekin studimet postdiplomike në kuadër të programit Gratë në Energji. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.